ንሎሚ 19 ግንቦት 2025 ዝተዳለዉ ዜናታት SBS ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ሰሜናውን ደቡባውን ቃዛ ሰፊሕ ሓድሽ ብመሬት ወታደራዊ ስርሒታት ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ መበል 14 ኣብ እዋን ፅምብል መምረቕቶኦም ኣብ ዘስምዖ መደረ ንምህሮ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ንምሕላው ቃልኣትዮም። ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድድም ሽግለታ ኣብ ጀርመን ተሳቲፉ ኣብ ዝሰሙን ንካልኣይ ግዜኡ ብሉፅ ውፅኢት ብምምዝጋብ ካልኣይ ወፂኡ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርስታት ዜናኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ሎሚ ድሕሪ ኣብ ስነ ስርዓት ምምራቕ ጳጳስ ልዮ መበል 14 ምስታፉ ምስ መራሕቲ ዓለም ይራኸብ ኣሎ። ሚስተር ኣልቤኒዝ ምስ ፕረዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘሎንስኪ ምናልባት እውን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ማርክ ካርኒ ዝርርብ ክገብር እዩ። ምስ ሓላፊት ኮሚሽን ኣውሮጳ ኡርሱላ ቮንደርላየን ኮፍ ኢሉ ብዛዕባ እቲ ክግበር ዝከኣል ናይ ናፃ ናይ ንግዲ ስምምዕ እውን ተመያይጡ።
We're up for a deal but not any deal at any price.
ስምምዕ ክንገብር ኢናት ስምምዕ ግን ዋጋ ዘኽፍል ኣይኮነን ዘይኽፍል ኣይኮነን ንቕሬታ ንረብሓ ኣውስትራልያ ዝምልከት ሃገራዊ ጉዳይ ዝምልከት ኢና ንስምምዕ ንገብር። ኣብዝሓለፈ እዋን ብዛዕባ ፍርያት ሕርሻ ስምምዕ ክንገብር ኣይከኣልናን። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ኣውሮጳ ምስ ኦርሱላ ቮንደርላየን ኣብ ካልእ ቦታታት እንተላይ ኣብ ናይ G20 ሚት ገይረ ነይረ። ስለዚ ካብ መጀመርያ ዝጅመር ዘሎ ዘተ ኣይኮነን። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ሰሜናውን ደቡባውን ቃዛ ሰፊሕ ሓድሽ ብመሬት ወታደራዊ ስርሒት ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ። ኣብ ደቡባዊ ከተማ ካህን ዩኒስ ከምኡውን ኣብ ሰሜን ቃዛ ኣብ ዝርከባ ከተማታት እንተላይ ማዓስከር ስደተኛታት ጀባልያ መጥቃዕቲ ፈፂሙ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ሰራዊት እስራኤል ብሓይሊ ናብ ቃዛ ይኣቱ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ።
ከም ሸፍታኽኑ ኣነኹ ፈታኽ
As we promised, we have launched a powerful campaign against Hamas called
ከምቲ ቃል ዝኣተናዮ ኣንጻር ሓማስ ሓያል ስርሒት ኣበጊስና ኣለና። ጊዴዎን ቻርዮታት ሓይልታት ሰራዊት እስራኤል ብሓይሊ ናብ ውሽጢ ቃዛ ይኣትዉ ኣለዉ። እዚ ከዓ ንሓማስ ስዒሮም ነቶም ብጅሆ ተታሒዞምና ዘለዉ ሓራ ንምውፃእ እዩ። ክልተ ሽቶታት ንሓድሕዱ ተተሓሓዘ እዩ። ንክልቲኡ ሽቶታት ድማ ክንወቕዑ ኢና። ሰበስልጣን ጥዕና ቃዛ ብካልእ ወገን እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንዓሰርተ ሰሙን ዝኣክል ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምግብን ረድኤትን ዝኣቱ ዓጊታ ድሕሪ ምፅናሕ 464 ፍልስጤማውያን ከም ዝተቐትሉ ገሊፆም። እስራኤልን ሓማስን ናብቲ ኣብ ቀጠር ዝካየድ ዝርርብ ተኩሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ኣብ ዝምለሰሉ ዘለዉ እዋን እዩ እቲ ብዙሕ ቅትለት ተፈፂሙ ዘሎ። ብዛዕባ እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ካብ ሰራዊት እስራኤል ብቐጥታ ዝተዋሃበ ዝኾነ ይኹን ርእቶ የለን። እንተኾነ እቲ ዕላማ ነቶም ጅሆት ዝተታሕዙ ብሓይሊ ንምውፃኢ ክብል እዩ ሰራዊት እስራኤል ዝገልጽ። ፍሪያል ጣቢሲ ምስ ወዳ ብሰንበት ቀቢራቶ ንሱ ኣደይ ኣብ ሰማየ ዘለኹ ራመዝ ጓሎማይ ክትወስደኒ እያ ንስኹን ናብ ሰማይ ክትከድ ይጸሊ ኣነ ናብ ቦይን ናብ ሰማይ ከም ንኸይድ ርግፀኛ እየ ኣደይ ኣብ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ናታንያሁ። ኩሉ ግዜ ንእሽቶ ሮኬት ዝድርቢ ዘሎ ስለምንታይ እዩ? በቢሓደ ንእሽቶ ርስቶ ሮኬት ይድርብ ኣሎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ዓብዪ ሮኬት እዩ ዝድርብ ዘሎ ክብል ገሊጹለይ ሞይቱ። ዋይ ወደይ ብዓባይ ሮኬት ርእሱ ተቆራሪፁ። ወደይ ከም መልኣኽ ደቂሱ። ብኣምላኽ ንሱ መልኣኽ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮ መበል 14 ኣብ እዋን ፅምብል መመረቕታኦም ኣብ ዘስምዖ መደረ ንምህሮታት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ንምሕላው ቃልኣትዮም። ኣስታት 200,000 ዝኾኑ ነጋዳይን ኣብቲ በዓለ ስመት ጵጵስና ልዮ ወግዓዊ ቅዳሴ ተረኺቦም ነይሮም። እቶም ሓድሽ ሊቀ ጳጳሳት ኣብ ኣደባባይ ቅዱስ ጴጥሮስ ብኣሽሓት ንዝቁፀሩ ሰባት ኣብ ዘስምዖ መደረ ነቲ ቅድሚኦም ዝነበረ ዝጀመርዎ ቀዳምነት ዝህብዎ ነገራት ዘርዚሮም ብተወሳኺ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ቁጠባዊ ስርዓት ብምንቃፍን ቀጻልነት ዘለዎ ስርዓት ንምውሓዝ ከም ዝሰርሑ ገሊፆም።
In our time, we still see too much discord, too many wounds caused by hatred, violence.
አብዚግ ዜናውን ተቆነ በሰንከጥልን አመጻናልዎን ፍርሂ ፍልልን ቁጣባው ጽጋተኝነት አመና ብዙህ ምግዳል ቁጣባው ጸግማትን ንገንዘብን ህድገታትን ምድሪ በመምዝማዝ ንደኻታት ከም ነገራት ከም ዝብድሆም ንርእለና ንሕና ንእሽቶ ማይ ብሑቅ ሓድነት ሕብረትን ምቅራብን ክንከውን ኢና ንደሊ ኣብ ሲድኒ ሓደ ሰብኣይ ምልክት ናዚ ሕብሪ ብምልካይ ወሲኽካ ምስ ፅልእ ዝተተሓሓዘ 53 ገበናት ፈፂሙ ተባሂሉ ተኸሲሱ እቲ ወዲ 21 ዓመት ሰንበት ንግሆ 18 ግንቦት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ንሱ ኣብ ምዕራብ እታ ከተማ ኣብ ልዕሊ ተለጢፎም ዝነበሩ ናይ ቀዳሞት ኣዛብን ኣባላት ኤልጂቢቲኪው ፕላስ ፖስተራት ኣፀያፍ ስእሊ ወይ ግራፊቲ ከም ሰኣለ ተፈሊጡ እቲ ሰብኣይ ሶኒ ኣብ ከተማ ኒውታውን ኣብ ዝርከብ ዞባ ቤት ፍርዲ ክቐርብ እዩ ኪላታት ኣብ ምቁፃር ስራሕ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ምጥቃም ንስደተኛታት ዝርከቦም ንኡሳን ክፋል ሕብረተሰባት ኣብ ኣድልዎ ዝመርሒ ብምባል ኣጠንቂቖም ናይ ኣውስትራልያ ተሓጋጋዚ ኤኣይ ኢንደክስ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ ኣብ 224 62 ሚእታዊ ናይ ኣውስትራልያ ትካላት ብኤኣይ መስርሕ ምልመላ ሰራሕተኛታት ከም ተጠቕማ ይፍለጥ ካብ ዩኒቨርስቲ መልበርን ናታሊ ሸርዲ እዚ ንገሊኦም ጉጅለታት ሕብረተሰብ ዕንቅፋት ናብ ስራሕ ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጻ
Older applicants, women, people who speak English as a second language, I heard of systems not being accessible.
አበይቲ አመልከቲ አንስቲ እንግሊዝኛ ከም ካልአይ ቋንቋን ዝዛረቡ ሰባት ስንክልና ንዘለዎም ጥለይቲ ስራሕ ብቐሊሉ ክረኽቡ ዘይክእሉ ስርዓት ከም ዘሎ ሰሚዐ ኣለኹ። ሰመዚ ዩክሬን ሩስያ ኣብ 2022 ሙሉእ ብምሉእ ወራር ካብ እትጅምር ነጀው ኣዝዩ ፅዑቕ መጥቃዕትታት ኣንጻር ዩክሬን ከም ጀመረት ገሊፆም ሓይሊ ኣየር ዩክሬን ከም ዝገለጾ ሩስያ ንዞባታት ኬቭ ዲኒፐርቶርስቪስክን ዶነትስክን ዒላማ ዝገበረ ናይ ለይቲ መጥቃዕቲ 273 ሳዕ ድሮን ተኩሳ ኣመሓዳሪ ዞባ ኬቭ ሚኮላ ካላሽንክ ሓንቲ ጓላ 28 ዓመት ሰበይቲ ከም እተቐትለት ካልኦት ሰለስተ ከዓ ከም ዝቆሰሉ ገሊፃ ናታልያ ፒዮን ኣብ ቤት ኣብ ልዕሊ ገዝኣት ትበርር ዝነበረት ድሮን እውን ከም ሰምዐት ትገልጽ ኣብ መጀመርታ ኣብቲ ናይ ፈለማነትኪ ምስ ንእሽቶ ወደይ ኣብ ገዛ ነይረ ድሕሪኡ ኩላትና ብሓባር ናብታ ዋሃይ ኩነታት ከይድና ኩሉ ግዜ ኣብቲ ክፍሊ ሳሎን እናኸድኩ ቆልዑ ስሒበ ይኽውሎም እየ ሽዑ እቲ ሕሳስ ልደ ወደይ ኣደይ ናብ ኪንደርጋርተን ንኽድ ኢሉኒ 10 ድሮን ጥራይ እንተተሪፉ ብሂወት ክንነብር ኢና ኢለ ኣይሓሰብኩን ኣብ ሂወትና ግን እዚ ከምዚ ክፍፀም ንፈለማ እዋን ኣይኮነን ንሱ ግና ናብ ኪንደርጋርተን ክንከይድ ግዲ ስለ ዝበለ ከድና ኣምላኽ ይመስገን ብሂወት ወፂና ጎረቤተ ግን ብጣዕሚ እየ ዝድንግፀሎም ሓንቲ ጓሎም ካብኦም ተፈልያ ሞይታ ኣላ ኣብ ዜናታት ስፖርት ኣብ ውድድራት ብሽክለታ ጂሮ ዲኢጣልያ ቤልጅማዊ ቮት ቫን ኣርት ነቲ ናብ ሓፈሻ መሪሕነት ዝሓዘ ሜክሲካዊ ኣይዛክ ዴ ቶሮ ብምቕዳም ኣብ ታሽዓይ መድረኽ ጂሮ ዲኢጣልያ ተዓዊቱ ብተወሳኺ ሎሚ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኣለና ኢብራሂም ዓሊ ኣቕሪቦ ዘሎ ኣርስታት ዜና ስፖርት ዝስዕብ እዩ
ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ኣብ ጀርመን ተወዳዲሩ ኣብዚ ሰሙን ንካልኣይ ግዜኡ ብሉፅ ውፅኢት ብምምዝጋብ ካልኣይ ወፂኡ ኣውስትራልያዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ካሌብ ኤዋን ብቕፅበት ካብ ስፖርት ዓለም ክሰናበት ምዃኑ ገሊጹ ኢትዮጵያን ኣትሌታት መዲና ኢሳን ሰሎሞን ባሪጋን ኣብ ማንቸስተር ተዓዊቶም ክሪስታል ፓላስ ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ሲቲ ትፅቢት ዘይተገብረሉ ዓወት ድሕሪ ምምዝጋባ ንፈለማ ግዜ ኣብ ታሪኻ ዋንጫ ኤፌካ ብዓቲራ መበል 37 ዙርያ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዶም ኤቨርተን ናይ ቀደም ሜዳኣ ናይ መወዳእታ ግጥማ ብምክያድ ክትፋነውን ከላ ሌስተር ሲቲ ድማ ገዲም ተፃወታያ ኣፋንያ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ኣርሳት እዮም
ኩብራ ሰማዕትና ዝርዝራት ዜና ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ድሒሩ ክምለሶ እዩ ዜና ቅድሚ ዛምና ግን ሎም ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያን መጠን ሸርፍን ብመንፅር ኣውስትራልያ ዶላር ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን እውን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና ዝለዕለ 16 ኣብ ካምቢራ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር እዩ ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 64 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 57 ዩሮ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 86 ቅርሽን 93 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና።